Matti Kuronen, monessa mukana Etelä-Karjalassa. Jos nyt ajatellaan, että olet pappi, rovasti, entinen poliitikko, kirjailija, seksuaaliterapeutti, perheasian neuvottelukeskuksen johtajakin ollut, kriisityöntekijä ja Tuonen kahvila kuolema-asioista. Vietäkö muuten vedät sitä Tuonen kahvila?
Joo, se jatkuu. Ei päästä eroon siitä, se jotenkin sattui sellaiseen kohtaan, että joku tabu meni ihan rikki.
Sille on tilausta.
Joo, ainakin täällä. Me oltiin Jyväskylässä kertomassa siitä, ne kysyivät, että miten te saatte ihmiset puhumaan kuolemasta. Me sanottiin, että vaikeus on siinä, että ei niitä saa hiljaiseksi.
Ja kuinka tärkeä asia kuitenkin?
Se on tärkeä. Se on kai ihmisen tärkein, syntymän jälkeen tärkein asia.
Mikä siellä Tuonen kahvilassa, kun te kokoonnutte, niin mitä asiasta te kuolemasta nousee niin kuin esiin? Onko se, jotka jää tänne sen jälkeen, vai pelko siitä kuolemasta, vai mikä? Mitä tapahtuu sen jälkeen?
Speakeri on hyvä ja käyttää sanaa Tuonen tupa, koska se on se avain, niin avain tässä. Et me mentiin myyttien taakse meidän tällaiseen perussuomalaiseen myytistöön, jossa jopa sellainen kuin kuolinpesä ajateltiin, mutta tuomarit menettäisi rahaa, jos kuolinpesä puhdistettaisiin. Siellä puhutaan laidasta. Laitaan me lähdettiin siitä ihan konkreettisesti, että kuolema on laitostunut. Ja sen takia niin kuin puhuttiin siitä, että mitä siinä ihan oikeasti tapahtuu. Silleen, että meillä oli lääkäri ja saattohoitohoitaja, jotka kuvasivat ihan sen prosessin. No sitten me on esitetty asiantuntija-arvauksia siitä, mitä kuoleman jälkeen on. Isä Markus oli siellä minun kanssa ja sitten Bahai-ystäväni ja sitten yksi vapaa-ajattelija. Muslimeita ei saatu jostain syystä sinne. Mutta sitten se menee hyvin henkilökohtaisuuksiin ihan, että yksi esimerkki oli sellainen, että joku kysyi sieltä yleisöä, kaikkihan me ollaan yleisöä, niin kysyi, että kuinka paljon maksaa Sveitsissä avustettu itsemurha. Yksi hyvin pitkälle syöpäsairas nainen kertoi eurolleisen hinnan. Se veti hiljaiseksi. Ja sitten oli Arposen Antti, pari kuukautta ennen omaa kuolemaansa, niin oli puhumassa kuolemasta. Ja meidän tuvan henkeä kuvaa hyvin se, että Antti sitten sanoi siinä jossain vaiheessa, että häntä harmittaa myös se, että hän ei ehdi nähdä, että Saipas tulee liika mestari, niin yleisöstä yksi kaveri sanoi, että ei meistä kukaan elää niin vanhaksi.
Niin, että se huumori. Sinun työssäsi muuten, Matti Kuronen, minun on pakko sanoa, että vaikka puhuisit kuolemastakin, puhumatta parisuhteesta ja muistamista, olet kirjoitellutkin paljon, niin huumori on se, jonka kautta niin kuin viet monta asiaa eteenpäin.
Joo, koska minä ajattelen, että suurempi kuin ihmisen mikään kohtalo on ihmisen kyky nauraa kohtalolla.
Tästä kuolemasta vielä se, että olet 77-vuotias ja silti teet vielä papin hommia, eli kutsutaanko sinua paljon hautajaisiin ja töihin?
Nimenomaan hautajaisiin. Pari yli, mitä niitä on, 25-26 vuodessa on. Että me hullut eläkeläisrovastit jäätiin tänne, niin nyt me tehdään enemmän siunauksia kuin nämä uudet rimppakintut yhteensä.
Ja sinä olet mies, joka ei vastaa ei yleensä, kun pyydetään johonkin.
Valitettavasti.
Mutta mennään, kuolemahan tietysti tietyllä tavoin on surullinen asia, tai onkin surullinen asia, mutta mennään muuhun asiaan tässä. Mennään sinne Matti J. Kurosen alkuun. Ensinnäkin, Matti, kerro, mistä tuo J-kirjaan tulee nimesi?
Se on yksinkertaisesti Juhani. Minä joskus sanon ulkomaille, että se on Johannes 23, mutta ei ne usko.
Matti Juhani. Missäs Matti Juhani on syntynyt?
Minä olen syntynyt Kaukaan terveyskeskuksessa. Minut on siitetty talvisodan alkamisiltana Lahden pohjassa.
Ihan tarkalleen tiedät jo.
Minä tiedän ihan tarkalleen. Minä olen laskea 28.40 taaksepäin ja sitten äidiltä sain kiristettyä sen tiedon, koska papin täytyy aina puhua totta. Mutta sittenhän me tultiin Ratsukadulle ja siinä elin nuoruuteni. Isä oli täällä sähkölaitoksella töissä ja nehän oli evakoille tarkoitettu. Ja kaupunginjohtaja Kutvonen sanoi isälle, että tuu tähän taloon. Ja isä sanoi, että ei hän ole evakko. Niin se sanoi, että kun tulit just Lahdenpohjassa, niin nehän on evakko. Niin 2 vuotta ehtivät olla Lahdenpohjassa varuskunnassa.
Matti, missä vaiheessa tiesit, että sinusta tulee pappi? Oliko se tämmöinen kutsumus vai johdatus vai leipätyö vai miten sinä niin kävi?
Sanoin professori Nikolaiselle, kun menin tiedekuntaan hyvin huonolla dogmatiikan numerolla, että kaivaan minä en jaksa ja kerjuuta häpeän, että se oli motivaatio ja pääsin siitä huolimatta. Kyllä se jotenkin ollut, minulle sellainen itsestäänselvyys. Tai 2 teemaa oli. Toinen oli toimittaja. Mä olin Karjala-lehdissä kesätoimittajana muun muassa. Kiitos Arvi Luukalle, joka teki myös sit kirjailijankin siinä. Toinen kielenopettaja kertoi, että hän sanoi Arvi Luukalle, että hän antaa Matille huonoja numeroita tahallaan. Ja Arvi oli sanonut, että se on ihan oikein, että se luulee olevansa hyvä kirjailija, mutta se ei tiedä, että se oikeasti onkin.
Että onkin. Mutta nyt sä olet pystynyt yhdistämään sitten nämä molemmat työt, niin tuo papin työn kuin sitten kirjailija urankin. Mistä sitten tämä rakkaus Veiterään syntynyt?
Vanhalta kentältä 50-luvulla. Se oli niin lähellä, niin piti käydä jo vanhalla kentällä kaikki Veiterän pelit katsomassa. Ja sitten siellä oli ystäviä, niin kuin Kekolan Pena, joka oli minulle se, mitä fanitin sitten uutterasti. Ja sain kunnian myös siunata hänet 2 vuotta sitten. Et siellä se alkoi ja sitten mehän jouduttiin sitten äskettäin edes menneen Matti Kantolan kanssa hallitukseenkin. Se oli sitä aikaa, jolloin Veiterä eli ihan kädestä suuhun. Ja joskus jouduttiin eräät yrittäjät ja Kantolan Matti ja minä niin oltiin takuussa siitä, että saatiin pelivehkeet pojille. Ja se oli sellainen, koska minusta jatsmiehenä niin jääkiekko on humppaa, mutta jääpallo on jatsi.
Niin ja jatsmiehenä, jos kuka jats jäärähän olet. Mm-hmm. Mutta et ole pelannut itse kuitenkin jääpalloa ikinä?
No en oikeastaan.
Niin, sä oot ollut katsomon puolella tukijoukoissa.
Katsomon puolella. Sitten vähän lätkää pelattiin silloin, kun se alkoi tulla. Meillähän oli voimisteluopettajana Taskisen Jouko, joka pelaa sekä Veiterissä että sitten Saipassakin vähän aikaa. Ja hän niin kuin yllytti siihen. Yksi niitä minun mielestä yksi parhaita opettajia laiskalle miehelle.
Kylläpä kyllä. Hei, nyt Veiterä sai mestaruuden 37 vuotta edellisestä mestaruudesta. Sinä muistat molemmat mestaruudet siis?
Muistan. Ja muistan sen ajan, jolloin Kimpinen oli todella niin kuin täynnä ihmisiä, että urheilukatua oli turha yrittää mennä kentälle päin, kun siinä oli se jääkiekkokaukalo vieressä tennispaikalla. Niin sieltä tuli niin paljon tuhansia ihmisiä, että ei sinne päässyt mihinkään. Vuorisen Ami kertoi, että kun hän tuli Lappeenrantaan, niin hän soitti Jukolaan, että mihin aikaan siellä on joku elokuva ja kassa. Oli vastannut, että mihin aikaan te voitte tulla, että kaikki on Veiterän pelissä.
Tuolla lähetysikkunassa lähetetään terveisiä Matti J. Kuroselle Armeniaa myöten. Täällä muistellaan esimerkiksi Pakkasukko Imatralta muistelee, että olit varuskunnan pappina silloin, kun hän on ollut Intissä. Sulla on sellaistakin kokemusta.
Joo, minä palvelin täällä Karteen R:ssä ja sitten me vakinainen sotilaspappi tarvitsi virkavapautta, niin minä meninkin sitten suoraan sotilaspappikursseille. Ja nyt minä olen Suomen harvoja epäsuoran tulen sielunhoitajia.
Noista sinun sanoista aina selvää. Mutta oot myös muusikko ja sanoit tullessa, että kyllä teillä on kamalaa musiikkia tällaisille jats-ihmisille. Olet jats-jäärä, tämä on tämmöinen arvonimi, kun olet ihan diplomi saanut siitä, niin millainen ihminen saa jats-jäärä-palkinnon?
Sellainen, me olin Jahnukaisen kanssa tuossa levyraadissa ja siinä oli Aira Samulin, joka hermostui meihin, kun me haluttiin soittaa jatsia. Ja sitten Aira sanoi, että teitä on niin vähän. Ja Jahnukainen sanoi, että meitä on vähän, mutta meillä on sitä hauskempaa. Minulle se alkoi niin yksinkertaisesti, että käytiin. Siihen aikaan ei tullut kuin rytmi neljännes 50-luvulla kello 17 tiistaina. Mutta sitten tuli elokuva Kuutamon Serenaani. Ja me kävin 5 kertaa katsomassa sen Kinoaulassa. Mm. Ja siitä se sitten alkoi sytyttää. Ja sitten täällä oli minun rummun soiton opettaja, kalvotaiteilija, porsaskauppias Kauko Niemi, joka lisäsi tätä kipinää. Ja sitten minulla oli välillä basso, mutta sitten ennen nykyistä vaimoa, niin minä tapasin yhden tytön, mutta huomasin, että se ei ole oikein kenttäkelpoinen, koska se ei suostunut hangissa kantamaan bassoa. Minä lopetin basson soit.
Edes vetämään perässä.
Joo, mutta se jats on ollut ja nythän meillä on tämä Jazz Memorial Band. Mm. Joka tekee hyvää tekeväisyyskeikkaa etupäässä. Se on, me soitettiin 90-luvulla tuolla yliopistolla sellaisella pienemmällä porukalla ja nyt sitten on tullut tämä. Ja kuten kitaristipojanpoika, niin Konsta Kuronen, joka joskus paikkaa meillä, niin sanoi, että nyt hän ymmärtää sen, että se on Jazz Memorial Band. Että jossain kohdin sen soitto muistuttaa vähän jatsia.
Hei, mutta onko teillä paljon keikkaa?
Ei oikein paljon, noin 4-5 keikkaa suurin piirtein vuodessa. Kantapaikkahan, meillä ei ole lamppu, ollaan siellä pari kertaa oltu housebändinä, mutta Sammolahden kirkossa meillä on ainakin nykyisen